Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Ja, hvor det går. Jeg hadde akkurat en optisk illusion. Jeg så meg i speilet rett før jeg satt meg ned her. Og vi har to bad her i huset. Ikke for å skryte, men badet i første etasjen har altså... så jævlig brutalt lys. Fruen sånn, ja, det bra sminkespeil. Fordi lyset lite flaterende i utgangspunktet. Og så skulle jeg inn og pisse, og så jeg meg i speilet, og så tenkte jeg, faen, det ser jo ikke så jævlig. Ikke så jævlig som det vanligvis ser ut. De ringene under øynene er jo rett og slett noe jeg kan leve med, sånn som det ser ut nå. Og jeg nøyte den følelsen. Sikkert i, ja, kanskje 2 sekunder før jeg kom på å vente. Jeg jo full av sminke. Jeg fucking full av sminke. Jeg har vært og spilt inn noen greier, og da blir man jo dalla med i trynet, og så er det rett borte, ikke så langt unna her jeg bor, så jeg bare gikk hjem etterpå. Jeg tenkte ikke på å fjerne den forbedringen, det pudderrelaterte forbedringen av trynet mitt. Så nå, jeg blir bare la sminka være der til den forsvinner av seg selv. Jeg vet ikke hva som skal skje. At huden blir dårlig. Ja, det takler vi. Det tar vi, så det kommer. Ellers, så slo det meg, jeg lurer på om jeg sier det i vrangforestillingsshowet, som vi forhåpentligvis får ut for salg, i tid til påske. Jeg driver på med redigeringen nå. Helt for jævlig å se på seg selv, men jeg tror det blir seende fint ut. Men i hvert fall, det sier vel at jeg har fått så mye av humoren min fra mora mi, og det fikk jeg virkelig understreke her denne uka, fordi det har jo vært, det var jo et helt horribelt, tragisk partnerdrap her i nabolaget, på, ja, ikke så langt unna her jeg bor. Så forferdelige saker, og så ringer jeg morsan meg, og så sier hun, jeg bare så denne saken, og på nettavisen, men det samme jeg så det stod Manglerud, så stoppet hjertet mitt. Så jeg ville bare ringe deg for å dobbeltsjekke at du ikke har tatt livet av Anne-Marie. Jeg tenkte, nei, det har jeg ikke, morsan. På den andre siden så vet jeg ikke om jeg ville sagt ifra til morsan hvis jeg hadde det. Jeg tror ikke jeg hadde plinget i melding. Liksom, forresten, morsan, jeg vet du aldri er komfortabel med å se meg på TV, men ja, du slipper å se meg på TV nå, men jeg er relatert. Jeg er implisert i en sak. Jeg tror jeg hadde andre ting å fokusere på. Så skål for morsan, som alltid kan bringe et smil inn i selv horrible omstendigheter. Stoltenberg. Jeg hadde en vits før Russland invaderte Ukraina, hvor jeg sa at hvis det blir storkrig, så synes jeg mest synd igjen Stoltenberg. Fordi han må gå fra generalsekretær i NATO til sjef i sentralbanken. Og ja, jeg tror det blir en nedtur å gå fra krigsgeneral til regnskap. Og nå, bare for noen timer siden, så er det vel bestemt at han fortsetter jobben som NATO-sjef, og hun andre, hvis navn jeg ikke kommer på i farta, men hun som burde få jobben i utgangspunktet, hun får den nå. Så det er jo kjekt. Hadde jeg vært konspiratorisk anlagt, det er sikkert noen der ute som mener at hva faen er det hun heter? Sentralbanksjef ny. Ida Woldenbakke. Det er sikkert noen konspirasjonsteori om at Ida Woldenbakke er den som egentlig står bak Russlands angrep på Ukraina. Det er liksom Putin hører på Ida Wolden og Alexander Dugin. Men bra for Stoltenberg og bra for hun. Stoltenberg hadde jo også varme ord å komme med om Madeleine Albright. Og jeg mener, når noen døde, som ja, hvor enn indirekte har liv på samvittigheter, så føler jeg liksom ikke jeg for å være sånn, hun var et fantastisk menneske, og tenk at hun var den første fuckings, statssekretær, Secretary of State, første kvinnelige statssekretær i USA. Ja, tipptopp det. Jeg skrev selvfølgelig RIP til hun som mente at en halv million døde irakiske barn var verdt det. Og det er jo, grunnen til at jeg skrev det, er jo at det er jo det klassiske, lurer på om det var i 96, så ble hun intervjuet Leslie Stahl på 60 Minutes, og så sier Leslie Stahl at du, de sanksjonene dere har mot Irak, de har jo tatt livet av opp til en halv million irakiske barn. Det er flere enn som ble drept i, under atombombingen i Hiroshima. Hva tenker du om det? Om Ellen Holbart sa, det er et vanskelig valg, men vi synes det er verdt det. Vi synes prisen er verdt det. Så jeg la det ut, og så var det en fyr som skrev til meg at det der tallet stemmer ikke. Det er ikke så mange irakiske barn som har døde. Og så skrev jeg, ok. Jeg var faktisk ikke klar over at, at det har vært noe diskreditering av de tallene. Men så skrev jeg, men uansett så er det irrelevant. For poenget er jo at hun aksepterte de tallene i det intervjuet, og sa at det verdt det. Og han begynte, ja, du får bare fortsette å spre propagandaen til en av moderne tids verste diktatorer. Skrev jeg, ja, for det første, USA støtter jo Saddam Hussein gjennom hans verste handlinger, det får du så være. Men det er jo ikke poenget, uansett. Jeg mener, hva hvis det bare var 200 000 barn som døde? Og det er jo vanskelig for å si at, ja, ok, så hun synes det var greit at en halv million barn døde, men hun var også den første kvinnen som gjorde bla bla bla, og hun gikk av og sa at jeg burde gjort mer for å stoppe folkemord. Ja, kanskje du burde, og det var Rwanda hun nevnte da, selvfølgelig. Selvfølgelig burde hun gjort mer. Hun mente USA burde intervenert militært i Rwanda. Ja, eller kanskje de bare ikke kunne støtte Tyrkia under deres masse slakt av kurder på 90-tallet, mens hun fuckings satt i regjeringen og støttet det her. Så igjen, det er en og er ingen problem med å si at ja, og det han skrev til meg, han er karen, var at ja, hvorfor skal du dra frem det verst tenkelige sitatet på hennes dødsdag, fordi hun kommer til å bli hyllet overalt. Fuckings, noen sendte meg, de sendte seg si Twitter-linje hvor min tweet om hun og en tweet fra den svenske regjeringen kom opp etter hverandre, og jeg skrev det jeg skrev, og den svenske regjeringen skrev, det er en spesiell plass i himmelen for Madeleine Albright. Ja, derfor kan jeg gå hardt ut andre veien. Fordi hun kommer til å bli rosa opp i skyene. Og når du er involvert i maktapparatet til verdens mektigste land, så vil du få liv på samvittigheten. Når jeg synes hun hadde et ganske nærmest trivialiserende forhold til. Men ideen om at det er fantastisk menneske av den grunnen, og hvordan kan, ja, hun fikk lov til å bli 84 år, mye eldre enn mange av de som leid under det sanksjonsregimet, så er det selvfølgelig helt idiotisk hvis folk begynner å trekke hun inn i den første eller den andre Gulfkrigen, fordi hun var ikke i regjering da. Men uansett, det er det fascinerende med, det minner meg om, jeg husker det var en debatt om, jeg lurer på om det var Røde Kors som advarte før USA gikk til angrep på Afghanistan etter 11. september, så gikk de ut og advarte om at det kunne bli en humanitær sultkatastrofe hvis USA gikk til angrep og begynte å bombe, og millioner av mennesker kunne sulte ihjel. Og så skjedde ikke det. Men poenget er jo, det skjedde ikke, men de var klar over de advarslene, altså amerikanske myndigheter var klar over de advarslene og gjorde det likevel. Det er jo en monstrøs moralsk handling, fordi du ga faen i det som kanskje kunne skje, og at det ikke skjedde, tilfeldigvis ikke skjedde. Men hvis jeg går ned over gata og bare fyrer løs og tilfeldigvis ikke treffer noen, så er jo ikke det greit fordi jeg ikke treffer noen, fordi jeg kunne like gjerne ha truffet en masse mennesker. Og da ville alle anerkjent meg som en morder. Nå er jeg bare, jeg vet ikke, nei. Kanskje, hvis jeg gikk ned over gata og bare plaffer løs, men jeg også var den... Jeg var også en fin fyr på cocktailparty, så er det sånn, ja, men vi må ikke huske ham for det verste han gjorde. Nei, ok, men det burde kanskje være en del av debatten. Madeleine Albright har sagt at hun angrer på det og sa, det var en dum ting å si. Ja, det er en dum ting å si. Men hun sa, men hvem av oss har ikke sagt noe dumt? Ja, vi har sagt mye dumt, og gudene skal vite at jeg har sagt mye dumt. Men jeg har aldri i all verdens fuckings grav alvor sagt at jeg synes en halv million døde barn er verdt det. Uansett hva fuckings målet du prøver å oppnå, ja. Så det var Madeleine Albright. Sånn er det bare. Ellers så prøver jeg å lese meg litt opp på Putin, og egentlig hele den tiden siden han gjorde sitt inntog i, i russisk politik och då kom jag över när de har det här öppnade de i när fan var det här 2015 tror jag. Det var ett slags militär Disneyland. Det heter Patriot Park. Och då får du bland annat och här tar de helt ut. Alltså snacksen du får. Det här är inte som att få på Tusenfryd och köpa sig en burger och något is. Maten, alltså lunchen du får köpa där, det är krigsrationer. Och det de säljer står sig Vladimir Putin merchandise. Och istället för liksom såna ja tömmerränna och sån där fanskap så kan ungarna leka med granatkastare och driva och krabba runt i militära hinderlöpe. Och de öppnade akkurat i tiden att det här var som sagt 2015 så Putin liksom man måste ha en god öppningsfest, man måste ha något att fira så man firar att de öppnade Patriot Park och samtidigt så annonserte han att de hade lagt till 40 nya interkontinentala raketter till Rysslands sitt atomarsenal. Putin sa att vad var det citatet så vi ser. Hör på det här. Jag menar det här är så Nordkorea så du får det. Putin said the theme park would be an important element in our system of military patriotic work with young people. Sa den heller alltså. Aftenposten hade ju också en stor artikel nu om eller stor jag husker inte det var en artikel om att hvis nå mer än två sidor i avis så ser jag på det som en stor artikel men om indoktrinering av unga och det russiska barn lärer på skola om det som föregår i Ukraina och det är ganska dröja saker. Samtidigt tänkte jag okej okay, de lärer i alla fall att landet är i krig. Vi kunde väl fan med krig i Afghanistan i 20 år utan att någon unga visste något om det. Men det får nu så vara. Och jag vet igen att sammanligningar inte är perfekt. Och jag vill inte anbefales för någon fucking whataboutism eller något sånt. Så slapp av. Men det är bara ett med det russiska. Det är bara så synligt det patetiska mindrevärdighetskomplexet. Och det var en fyr faktiskt. Inte länge för jag satt mig ner så skrev jag. Jag ska inte säga namnen. Men hon skrev. Det var hyggligt ment, han skrev till mig förra. Ikke noe bad blood, men han skrev vill jeg gjøre litt props for siste episoden av Debrief. Herlig bittert. Og jeg mener sånn, jeg føler at det er et ord som misbrukes så jævlig. Hva som var bittert med den forrige episoden? Jeg mener, definisjonen på bitter er vel at du er bitter, at du føler deg urettmessig behandlet på et eller annet vis. Jeg ikke bitter, men Putin faen meg bitter. Helvete heller. Han har noen spesifikke ting han klager på. For han liksom, hvis jeg bitter, så er det bare, ja, livet. Men livets behandling, hvordan en livet behandler deg, er jo ganske, ja, det vil jeg si, det er vanskelig å ta personlig, hvordan vei tilfeldigheter slår til, om tilfeldighetene opptrer i din favør. Men Putin är fucking bitter. Och hela statsapparaten är så uppenbart bittert. Och det är inte en bra känsla. Helvete, det kräver så mycket. Du ska ha bra mycket charm för att bära bitterhet utan att framstå som en fucking dildo. Utom det så må jag ju ge props till Amy Schumer. Det var jag såg en artikel om att Amy Schumer hon ska hosta, alltså leda årets Oscar-utdelning. Och hon ville att Zelensky skulle enten ringa in eller att hon skulle kunna ha och att hon skulle ha en samtal med han. I hvert fall Zelensky skulle vara en del av Oscar-utdelningen. Bara för att det är så många som ser på Oscarn. För det första, jag vet inte om det är sant. För det andra, hvordan menar kan de som är se för den amerikanen som inte har fått med sig att det är krig i Ukraina. Och du är så avstumpa och verklighetsfjärn och insulär att du har inte fått med dig att det pågår en stor krig i Europa. Och så ser du på Oscar-utdelningen för självklart gör du det och så ser du att det är krig. Och så ser du att de intervjuar Zelensky. Vad ska du då göra? Vad blir att ske? Hvis du ändå har fått det med dig. Vad är oddsen för att du då ska hämta maskingevären och fly över eller att du ska donera miljoner? Alltså inte existerande. Men det är den här jävla perversa narcissismen, den här sinnssyka idén om att kändisar har sån jävla påverkningskraft. Jag menar, Amy Schumer borde ju få den jävla Oscar för att se att hon vill ha Zelensky som en del av Oscar-utdelningen utan att rödma. Det att hon klart att inte rödma då och sa det är ju fan med en Oscar för bästa skådespelerinna värdig. helvete for en idé de har om påvirkningskraft. Igjen, det sånn som jeg pratet om forrige uke med Lex Friedman, som skal ha separate samtaler med Zelensky og Putin, og da blir alt ordnet seg. Lange podcast-samtaler skal redde vestlig sivilisasjon. Helvetes narsisisme. Og Noel Gallagher, han vel den nest ekleste av Oasis-brødrene, men fortsatt grusom. Han var ute og sa at hvis 3. verdenskrig startet, så synes jeg hva det var, Noel Gallagher says if World War III breaks out, he would buy guns and get involved. The Oasis legend said he would get involved and buy guns, camouflage gear and a telescope following Russia's invasion of Ukraine. Det sånn, jeg mener, ok. Jeg mener, hvordan klarer du å si noe sånt? Kanskje du har nådd, jeg burde ha en viss sympati. Hvor gammel er Noel Gallagher? Han 54, ok, han 10 år eldre enn jeg. Men det fortsatt, nei, kanskje du bare sitter og tenker, jeg burde gjort et eller annet som faktisk betyr noe med livet mitt. Ikke at ikke, han har inspirert folk med musikken, og tatt en masse cola og alt det der. Det flott for han, men kanskje han nå skulle ønske han hadde gjort noe større. Jeg vet ikke. Men hele den ideen, men samtidig, da jeg leste den artikken, så sier han også, for det er tydeligvis noe han har sagt på en en eller annen podcast. Selvfølgelig! Det er jo på podcasten, The Matt Morgan podcast. Det er jo der verden forandres. Og når jeg bare så overskrevet at jeg tenkte, herregud, det her så fucking patetisk. Særlig når du sier at du vil you would happily get involved. Ok. Nei, jeg ville også muligens involvert meg hvis Norge ble angrepet, men det vil ikke være med glede. Jeg vil ikke gjøre det gledelig. Men så var det et annet sitat hvor han bare skal, for Noel, hun lives in a lavish estate in Hampshire's tranquil countryside. Delve deep into his strategy if the Russians were to attack the UK. Jeg mener, han kom med sine dyppløyende militære og strategiske analyser, men de gikk egentlig bare om på at han ville ligge på tak og skyte på russere. Eller ikke russere engang, bare... I would shoot anything that fucking moved. Og det sånn, ok, da skjønner jeg. Da håper jeg det var sagt med et forsøk på glimt i øyet. For jeg ser den. Det jeg har sagt flere ganger. Jeg vet ikke hva jeg ville gjort, men muligens ville jeg bare kjøpt meg et fucking maskingevær og henge hjemme. I den grad jeg vet hvordan man får tak i et maskingevær. Men jeg har sikkert nevnt det før, men faen altså, der var jeg i heimevernet, og de ringte meg. Da hadde jeg jo AG3 og 500 skudd, og heimevernet ringte meg og var sånn, unnskyld, du har en AG3, ikke sant? Jeg bare, ja, har du den dere ga meg? Har du ammunisjon også? Jeg bare, ja. Burde jeg sagt nei nå, så kunne jeg selte ammunisjon på det fucking mørke nettet. De hadde ingen anelse. Og bare, hvor mye ammunisjon har du? Jeg bare, jeg har ikke fyrt av noen runder, for å være helt ærlig. Nå har jeg jo selvfølgelig, ikke 100%, jeg har jo et par blackout-øyeblikk, hvor jeg, for alt jeg vet, så fyrte jeg av noen skudd, forhåpentligvis rett opp i lufta, men hvem vet? Men de, altså, de hadde ingen kontroll. Men nå virker det som om, faen, jeg har en liten AG ute i garasjen, det er jo ikke så dumt. Og så, før de tok AG-en, så tok de jo sluttstøkket, for det var så mange folk som klikket med AG, som var i heimevernet, og så mange, jeg vet da faen, det var noen tilfeller, noen som ble bitter på eksen, eller ikke slapp inn på en uteplass, og så gikk de og hentet Agen og begynte å fyre løs. Det skjedde til og med i Narvik, så vet jeg husker. Han drepte ikke noe, men han begynte å fyre løs i sinne, i ren frustrasjon over at han ikke slapp inn på Malmen, eller et eller annet. At de tok, så du måtte levere inn sluttstøkket, men da er jo poenget borte. Poenget med å ha AG fort tilgjengelig hjemme, er jo at du skal være stridsklar i løpet av fucking minutt. Men det er det jo ikke, hvis du ikke har sluttstøkket. Så, ja, hele greia var fucking meningsløs. Men ja, Noel Gallagher ville lagt seg opp på tak og bare skutt på det som kom imot deg. Nei, det er jo det jeg ville gjort. Jeg og Noel er jo faen meg et. Ellers har det jo vært noen, for all prat om cancel culture, og alt det der pisset, så har det jo vært et par fantastiske eksempler på cancel culture i forbindelse med Ukraina-krigen. Min favoritt, poutine, not Putin. Classic Quebec dish off the menu in France and Canada. Da er det altså, det her matretten da, som, så vi ser hva er, poutine was created by passionate cooks who wanted to bring joy and comfort to their customers. Men hva er poutine egentlig? Ja, men uansett, poutine, det ser godt ut. Det ser ut som noe, Det ser ut som biffsnader. Hva som I Putin? Ja, det ikke så jævla nøye, men uansett, det høres ut som Putin. For det døve øret. Så derfor, folk demonstrerer. Paris og Toulouse, og der har de blitt trua. Det til og med, ja, det Maison de la Poutine, som har restauranter I både Paris og Toulouse, har mottatt dødstrusler etter den russiske invasjonen. Og der det sånn, Jesu jævla navn, jeg skjønner at du føler for å gjøre et eller annet. Men det her måten å gå på? Å bannlyse en matrett som til forveksling høres lik ut. Så faktisk, jeg vet ikke. Og så det selvfølgelig Yuri Gagarin, første menneske I verdensrommet. Yuri Gagarin is the latest Russian to get cancelled amid the war in Ukraine. Ja, de skulle ha... Det skulle være en eller annen amerikansk non-profit-organisasjon skulle ha en feiring som heter Yuri's Night, for å feire, a celebration of space. Men selvfølgelig, I lys av det som har skjedd I Ukraina, så måtte de rename den, a celebration of space, discover what's next. Kan ikke nevne fucking Gagarin. Når døde Yuri Gagarin? Det var noen som påpekte at han var til og med populær I Ukraina. Så vi ser... Når døde han? Han døde I 1968, ja. Han døde I god tid før den russiske invasjonen. Så manageren til Doug Stanhope skrev etter henne på Twitter om at kanskje vi burde kansellere Fjodor Dostojevski, og for faen meg folk fortjener ikke å lese han. Godt poeng. For meg, jeg fortsatt, jeg husker, altså, forbrytelse og straff, selvfølgelig en av de beste bøkene, beste romanene jeg har lest, men også en av de, kanskje den som satt lengst igjen. Jeg har fortsatt når jeg har sånne drømmer hvor jeg får dårlig samvittighet fordi jeg kan drømme at jeg dreper noen eller utro eller gjør et eller annet fucked up og så våkner jeg bare opp med en horribel følelse av at jeg har vært en slem gutt og så har jeg egentlig ikke det. Jeg ville aldri gjort noen av de tingene, men det kommer fra beskrivelsen av Raskolnikov I forbrytelse og straff og den skyldfølelsen han har. Så ja, fuck Dostojevskij. Greta, han var fantastisk, men han har ødelagt nattesøvnen min. Gjentatte ganger, så cancel Fjodor, den kunne jeg virkelig stått inne for. Ja, eller så må jeg bare nevne en, jeg lurer på om den ligger online også, men jeg abonnerer jo på Filter Nyheter, og det virkelig, ja, verdt å støtte opp om. Men de hadde altså, og den var lang, det var en lang artikkel, jeg tror det var en 12-15 side, om historie til Norsk Narkotikapolitiforening. Og jeg vet jo at I denne rusdebatten så bruker man harde ord og det steile fronter, men jeg tror etter å ha lest den artikken at man kan si med handa på hjertet og liksom all form for, det overhovedet ingen overdrivelse å si at Norsk Narkotikapolitiforening, en privat interesseorganisasjon, fylt, måten den drevet på, måten den opererer på, den fylt av korrupte, totalitære fanatikere. Og alle de ordene kan forsvares. Når dere leser den artikken om måten den opererer på, med tilskudd og fuckings innskrenking av ytringsfrihet til meningsmotstandere, altså det er nesten imponerende. Og både, denne uka hadde både Dagbladet og Stavanger Aftenblad jævlig gode ledere om ja, det det om politiet sin ulovlige maktbruk I mange narkotikasaker. Og begge, for det første, begge skriver at, om rusreformen bare I sånn bisetning at den dessverre ble nedstemt. Og Dagbladet skriver følgende. For å oppsummere, politidirektoratet først benekta, så underspilt og siden forsøkt å bortforklare systematiske feil og mangler I en svært alvorlig sak. De som har fulgt politiets håndtering I alt som har med ruspolitikk og håndhevelse av denne vil neppe være overrasket. Nope. Håndteringen ikke I bare denne saken preget av systematiske feil og mangler, det et gjennomgående problem. Det oppsiktsvekkende, det grunn til å spørre om det skyldes en ukultur og om den strekker seg helt til toppen. Ja, det gjør det tydeligvis, og det her en genuin fucking skandale. Og bare for å ta en liten oppsummering fra Stavanger Aftenblad, för de påpekar ju att de tingen som har gjorts av politiet som är olovlig är ransaken av mobiltelefoner, blod- och urinpröva, generell ransakelse. Så hör på det här. Riksadvokaten bestämde att de skulle undersöka bruken av tvångsmedel i tidigare saker. 925 saker från tre utvalda uke blev undersökt. Okej? Okay? I 689 av dem blev det avdäckat tvångsbruk. I 121 saker blev det tagit blodpröve eller urinpröve kun för att avdäcka eller bekräfta bruk. Detta är stygge tal, det är rysande maktbruk. Bland exemplen i rapporten är en person som har blivit ransakad för att ha ett rullepapir på ett offentligt sted, känt för narkotikabruk. En nabo har blivit ransakad för att ha ringt på dörren medan polisen var där. Och alla i en grupp på mer än fem personer har blivit kroppsransakade för att en narkotikahund markerade vid dem. Det har aldrig varit hjemmel för det här. Det ska man men helvete, det är alltså... Och då är det såklart extremt frustrerande att säga att regeringen ska komma ett nytt förslag till rusreform, men det kommer inte att bli fucking ingenting i förhåll till den åtskilligt mer positiva, imoralsk och fucking pragmatisk förstånd rusreformen som den borgerliga regeringen hade föreslått. Så... skammelige saker, men det kommer til å skje noe. Og igjen, det minner meg om det ene. Ja, når jeg pleide å være, jeg garantert nevnte før, men da jeg pleide å være på Roskilde-festivalen, jeg bodde i Narvik, så stopp. Så når vi kom med toget tilbake fra Danmark via Sverige, så ble alle ungdommer stoppet. Og de sendte narkobisje på oss og avhørte oss, og det var fuckings ulovlig som faen. Og jeg vet at advokater i Narvik visste om det, og bare, det er jo helt ulovlig. Fucking skammelig. At ingen tok tak i det. Du er faktisk advokat. Er ikke det her jobben din? Skal ikke du bli provosert av at statens voldsmonopol brukes ulovlig på denne måten? Men uansett, det er jo sånn som skjer. Hva man skal gjøre? Man må ikke gire seg så opp. Helvete heller. Det skjer jo fine ting også der ute. Jeg hadde null hull hos tannlegen. Det er jo fint. Jeg merker at jeg faen meg fortsatt... Jeg driver fortsatt med det som kalles magisk tenking. Og jeg lurer på om det noe som setter igjen fra min tid som en dypt religiøs ung mann. Fordi jeg hadde jo, jeg var en slags, jeg tenkte på det her en dag, jeg lurer på om jeg var en slags blanding av kristen og buddhist. Altså jeg hadde en sånn karma-idé som var helt sånn, nærmest instrumentell. Altså sånn, jeg mener, kanskje all karma er instrumentell, men det var veldig sånn matematisk, nemlig, hvor jeg tenkte, hvis jeg gjør en bra ting, så blir det skje en bra ting med meg, hvis jeg gjør en dårlig ting, så blir det skje en dårlig ting med meg. Og det er jo ingen moral i det, i det hele tatt, ikke sant? Det er det som må være, oppføre seg bra bare fordi du er redd for Gud. Det er sånn, ja, hva ville du gjort hvis Gud ikke eksisterte? Voldt hadde drept over en lav sko. Ja, ok, men da er du ikke et bra menneske. Så da kan du si, jeg synes det er verdt det, at Gud eksisterer. Ja, ok. Men det sier fortsatt noe dårlig om det. Men poenget mitt jeg lurer på om noe av det tankesettet der setter igjen. Fordi, jeg husker jeg skulle ut til tannlegen nå, og jeg har vanligvis null hull. Jeg hadde et lite hull jeg måtte dekke to ganger i løpet av livet mitt. Så jeg er vant til at det vanligvis går bra. Så denne gangen jeg var på vei opp til tannlegen, så tenkte jeg sånn, for det første, dårlig idé å være bakfull. Hvis jeg må borre nå, helvete heller. Vet du, han skulle gjøre den lille... Det å fjerne litt tannstein, og den lyden, den dirringen i høyet mitt, var helt fucking ulidelig, så jeg bare tenkte, satan, jeg er så jævla glad at jeg ikke må borre akkurat nå, for det hadde blitt parodisk jævlig. Men på veien opp så tenkte jeg, jeg har jo ikke noe hold, jeg har pusset sånn som jeg bestandig gjør, og jeg passer på, og jeg har ikke merket noe ubehag, så jeg har ikke noe fucking hold. Men da er det en del av meg som seriøst fortsatt tenker at, ja, men hvis jeg tenker sånn, hvis jeg alt for selvsikker, så får jeg meg en fuckings overraskelse. Da får jeg meg en negativ jævla overraskelse. Men det går aldri i den andre retningen. Er det det som kalles, hva det kalles, negativity bias? At jeg tenker virkelig at jeg heller må være negativ, og så blir jeg positivt overrasket, fordi... Ja, det føles tryggere på et eller annet vis. Det er akkurat så jeg tror at universet skal jekke meg ned hvis jeg har selvtillit. Jeg vet ikke om det er en slags kosmisk jantelov som har satt seg i høyet mitt, eller hva det er for noe. Men det ganske... Det faktisk sånn at jeg måtte bevisst overstyre den tankegangen. Da gikk det, så tenkte jeg på det her, og da ble jeg sånn, jeg kan ikke være en mental baby lenger. Jeg må bare... Jeg må være ærlig med meg selv og si, jeg tror ikke jeg har noe fuckings hold. Og når han sa, alt ser fint ut, her er det ingenting å fikse på, så tenkte jeg, fuck yeah. Fuck you, karma. Eller karma, det blir jo helt feil. Fuck you, magisk tenking. Ja, uansett, jeg vet da faen. Hodet mitt er litt andre plass akkurat nå, fordi jeg skal snart på jobb. Jeg skal gjøre et show oppe på Josefine, og jeg trenger å få noe nytt på... Jeg trenger å få noe nytt materiale på plass. Jeg trenger et kreativt gjennombrudd på et eller annet vis, for jeg sliter litt for tiden med å få noen tanker ned på papiret. Og jeg har noe, alt det nye jeg har nå handler stort sett om Ukraina, og jeg vet ikke hvor levedyktig det kommer til å være når jeg skal ut på turné til neste år. Hvem vet, kan gå til at det veldig relevant. Så mye blir vel ikke å forandre seg. Men jeg trenger noen mer ting som jeg trenger materiale som ikke er, fordi, ja, det er et eller annet med det jeg reiser rundt med show, hvis jeg har veldig mye som er sånn halvdagsaktuelt, eller et eller annet, hvor ting kan forandre seg, og da vil jeg måtte se det, ja, det er spenning der, det gjør at du holder deg på tå og hev, samtidig så er det viktig å ha noe greier som bare uansett hva som skjer, så er det, ja, uansett om det blir fucking atomkrig, så kan jeg gjøre de her vitsene om, jeg vet ikke, virtual reality, eller hva enn det skulle være for noe. Så jeg er litt sånn ja, stressa er jo ikke det rette ordet, men jeg vet da faen neste show må være jævlig bra og da bør jeg få noe da bør jeg komme i gang med noe, men jeg har latter hele neste uke også og så skal jeg faktisk reise på tirsdag skal jeg reise og gjøre en jobb for noen studenter, og det er sånn, helvete jeg føler for å begynne å pakke nå, det er så lenge siden jeg reiser på jobb. Jeg skal sove på hotell, og det er jo akkurat så gode gamle dager, så det blir spennende. Jeg hadde også en jobb som jeg faen gleder meg til, som skulle være i Dublin. Og så nå akkurat fant ut at ikke blir noe av. Og det er sånn helvete også. Jeg deppet, for det er ikke nødvendigvis økonomiske grunner, men bare fordi det hadde vært jævlig digg med en liten tur til Dublin. Satan. Uansett. Ja, faen, jeg er nødt til å komme av gårde. Så da... Det ble ikke en så jævlig lang episode det her, men det får man bare så vær. Da jeg startet denne podcasten, så var jo tanken å bare holde den til en halvtime. Det var liksom maks en halvtime, tror jeg, hver gang. Og så har det utvidet seg litt, så nå heller jeg mot at kanskje 45 minutter er ganske greit. Men alas, ikke denne jævla uka. Nå gjorde jeg en time på Patreon på tirsdag, og det bringer meg til, jeg har to tips denne uka. For jeg skjønner at av og til så kommer det med jævlig mye. Jeg har serietips, jeg har musikktips, jeg har filmtips, jeg har boktips. Jeg kan komme for mye på en gang. Jeg må porsjonere det litt ut kanskje, for at det skal ha noe verdi. Så det ikke går inflasjon i fucking tips. Pluss at jeg har lyst til å spare noen ting, så jeg kun, det må være, enkle ting kan spares til bare Patreon. Hvis du vil bli medlem på Patreon og få et par bonusepisoder i måneden og andre ting, så gå inn på patreon.com/dagsoras. Men uansett, på tirsdag så gjorde jeg en sånn ask me anything greie, og folk sendte inn spørsmål. Og der var det en fyr som skrev at, jeg husker ikke nøyaktig spørsmålet, men det handlet om han var redd for at han ikke klarte å like ny musikk lenger. Og så skrev han at han hadde blitt skuffet av nylige plater som venner og media så ut, og, eller folk som hadde omtalt dem så ut å digge, men han var skuffet over dem. Så nevnte han Mastodon, han nevnte Spider God, og han nevnte Ghost. Og så nevnte han Sean James. Og jeg hadde aldri hørt om Sean James. Så jeg bare googlet det, og så visste det seg, det er jo sånn singer-songwriter folk, amerikaner, country, også litt rock og litt metal, helvete. Så jeg sjekket ut en skivane som kom i år da, som denne mannen tydeligvis var skuffet over, som heter Place in the Unknown. Og den begynner med en låt som heter Ghost, You Don't Know My Name, og den jeg vet da faen hvordan låt den minner meg om, men helt i starten så tenker du det her, jeg tror det var en coverlåt først. Men den er fin, rolig, melankosk, og så kommer det en låt som heter No Blood From a Stone, som er sånn rockegreier, og det er først da du hører for den jævlig bra vokalisten. Og den låt som heter The Stones Cried Out, og så begynte jeg å høre på noen av de andre skiven, Og det, så ja, Sean James rett og slett, han har også en skive som heter The Dark and the Light, der det et par låter, Burn the Witch og The Curse of the Fold, jævlig bra, så gikk jeg inn på YouTube og begynte å se, for jeg blir jo sånn, jeg, selvfølgelig, jeg oppdager noen nye i denne sjangeren, så det faen meg større for meg enn å finne et nytt metalband. Så jeg går liksom inn på YouTube, så ser jeg han gjør en fantastisk cover av Rake av av Townes Van Sant, og han spiller inn jævlig mye coverlåt, han har cover av Losing My Religion, som dritbra, og Like a Stone av Chris Cornell, hørt Nine Inch Nails og Johnny Cash versjon, dritbra. Akkurat per nu, så jeg ganske hektet på Sean James, og det egentlig alt jeg hører på. Og så har han vært jævlig produktivt, og gitt ut jævlig mye, i tillegg så han med i et annet band, og det tydelig at han også en tydelig, sier tydelig jævlig mye, men det jævlig tydelig at han åpenbart også en rockefyr, men han en jævlig god stemme, så sjekk ut Sean James. Jeg gidder ikke å nevne noen spesifikk skive, men han er tydeligvis gjennombruddet var med en låt som heter Through the Valley, fordi den kom med i en eller annen jeg vet ikke, fan, TV-serien. Men hvis du bare går på den skiva som heter The Guardian Collection, så får du litt mer nepp og masse akustiske versjoner, som dritbra, og masse fett på nye skiva der også, som altså heter A Place in the Unknown. Men Sean James, der altså. Og siste tipset er podcasten som heter Conspirituality. Det var en podcast som jeg hørte på, så glemte jeg den litt av, og så ble en av dem intervjuet på Decoding the Gurus-podcasten, og da ble jeg sånn, faen, Conspirituality, ja, den må jeg sjekke ut. Og de har altså, de gir ut ganske mye episoder, så jeg skal finne ut nøyaktig hvilken episode det her er. Conspirituality, episode 95. Den heter Alexander Dugin, Kali Yuga Chess. For det her, den episoden handler om Alexander Dugin, også kalt Putins hjerne. Og Dugin også intervjuet på Thaddeus Russell sin podcast Unregistered. Men her får du høre om både den, altså, det er skummelt. Det er ganske skummelt, fordi han prater om hvordan land det nye tilbakevendte russiske imperiet burde bestå av. Og det er flaks for oss at ingen, ikke Norge, Sverige eller Finland er nevnt, men Polen og Moldova, de baltiske landene, alt det, Ukraina selvfølgelig, men også denne, hva man skal kalle det, faktisk postmodernistiske tilnærmingen til fakta. Ikke sant? Han, for de, i denne Conspirituality-episoden så spiller de av noen intervjuklipp med Dugin. Og da er han sånn, ja, du sier at et russisk bombefly, et russisk fly bomba et sykehus i Damaskus, og jeg sier at det skjedde ikke, så hva er sant da? Det er ikke sant, den relativistiske holdningen til fakta, som er så jævla, som minner så jævlig om hele Trump-regimet. Og det er åpenbart at det her begynte, jeg holder på nå med denne boka Everything is... Everything is true and nothing is possible. Kan det to sekunder?
Jo.
Nothing is true and everything is possible. Det er ingenting som frustrerer meg så mye som den her, du har din sannhet, og jeg har min sannhet, særlig når det har så horrible menneskelige konsekvenser som det har. Men Anna Dugin er, ja, jeg tror hvis man vil forstå Putin og moderne russiske utenrikspolitikk og tilnærming til Vesten, så kan man gjøre mer usaklige ting enn å høre på denne episoden av Conspirituality. Så der! Se, da endte vi opp i nesten 40 minutter, så da er det jo greit. Det er over en halv time. Uansett, ja, det var det. Vi høres igjen neste uke. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ord om podcasten, rate and review, alt det der. Jeg har over 1000 anmeldelser på Apple podcast nu, så nu gidder jeg ikke å mase mer på det der. Takk for at dere hjelper meg å dra det i land der, og utenom det håper alt går bra med dere, og så høres vi Gud fuckings villige igjen neste uke. Tjo og hei! Moderne medier.